Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Săptămâna trecută eram la pilda mărgăritarului de mare preț și, dacă vă aduceți aminte, am discutat câteva idei frumoase. Aș vrea să amintesc câteva dintre ele. Noi suntem mărgăritarul de mare preț pe care Dumnezeu l-a cumpărat dând tot ce a avut mai scump pe Fiul Său. De asemenea, mărgăritarul acesta poate să fie și împărăția lui Dumnezeu pe care noi, ca niște negustori pricepuți, să o achiziționăm vânzând tot ce avem, adică renunțând la viața noastră veche, păcătoasă, găsind bucuria și fericirea în mântuirea lui Iisus Hristos. Aș vrea să-i spun bun venit domnului profesor Lucian Cristescu, cel care și astăzi ne va îmbogăți prin informații frumoase, dar și prin sfaturi pe care ni le va da. Domnule profesor, discutam noi data trecută despre faptul că între pilda comorii ascunse și a mărgăritarului, ambele găsindu-se în Matei, capitolul 13, versetele 44 la 46, între cele două există o diferență în ceea ce privește obiectul ales prin care a fost comparată împărăția lui Dumnezeu. Acolo era vorba despre o comoară, probabil un metal. Aici este vorba despre un mărgăritar. De ce credeți că a ales Mântuitorul aceste două obiecte și prin ce se creează valoare celui de-al doilea despre care astăzi vorbim, mărgăritarul de mare preț?
Este deosebit de semnificativ acest detaliu. Eu am învățat din practica studierii Scripturii și a expunerii, a dezgropării mesajelor nu la vedere din Scriptură, că detaliile sunt de cea mai mare importanță. Detaliul. Ce este un mărgăritar sau o perlă? Aurul se găsește ca minereu în pământ sau ca alune, nuggets, în râuri, sau, știu, în depozite. Diamantul se găsește tot în pământ, în straturi, undeva unde a fost presiune și temperatură mare. Amândouă sunt substanțe, sau elemente
naturale,
anorganice. Ele sunt aur, n-a trăit niciodată aurul. Aurul n-are o istorie. Aurul există prin creațiune și istoria pământului cu, mă rog, cataclismul potopului, cu altele, a făcut ca să se redistribuie într-un fel sau altul pe pământ. Iar omul dă cu picamărul, sapă cu târnăcopul, scoate minereul, topește. Deci este o treabă care nu aparține unei ființe vii. N-are o istorie. Am subliniat.
Diamantul poate avea. Cel puțin în sensul că a fost prelucrat dintr-o piatră la prima vedere.
Dintr-un carbon.
Șlefuit și scos ceva.
Stai, după.
După, da.
Bine, așa și aurul poate să devină un șirac perfect. Da. Însă n-are, înainte de a fi în mâna omului, n-a avut o istorie. În timp ce mărgăritarul este un produs al unei istorii. Aurul nu e produs unei istorii, nici diamantul nu e produs unei istorii. O istorie care implică un travaliu și o suferință. Cum se naște mărgăritarul? Eu credeam că mărgăritarele sunt locate doar în anumite zone ale mărilor, Golful Persic, Marea Chinei, Marea Japoniei, pe acolo sunt. Acolo sunt pescuitorii de perle. Istoria, vezi câtă istorie implică mărgăritarul, o istorie dublă. Și trebuie să vorbesc despre asta. Am aflat cu surprindere că există scoici perlifere în România. Știai?
Nu.
Interesant.
Știu că sunt culturi totuși de perle în multe state.
Da, pentru că au aflat care este
secretul.
Algoritmul nașterii unei perle. Sunt scoici obișnuite, cu două valve, cu mușchiul între ele, cu tot ce trebuie ca să fie o scoică. Ele trăiesc în râuri sau în mări. Și în râuri și în mări există siliciu, există nisip. Nisipul e siliciu. Uh-huh. Și să ferească Dumnezeu să intre un bob de nisip între manta și valvă. E groaznic. Că acolo este o durere. Exact ca atunci când, nu știu, ții un maieu, am luat și eu, cu o etichetă. Aia mica mea zice bilet. Iar taie bilet, încă un bilet. Deci cu o etichetă și te zgâriești, te mănâncă și o scarpi și tot nu trece. E dezastru. Dar știi ce este siliciu? Este un cristal cu fețe, cu muchii și cu fețe. Și muchii care taie. Sticla, uite, taie. Și dacă intră acolo între manta și valvă, e o durere. Și corpul se apără. Și atunci se produce un lucru. Ca să reușească să blocheze, să elimine durerea, că nu poți să elimine, n-are degete să scoată de acolo nisipul, începe un proces de învelire a, știu, cuțitului, a firului de nisip, a cristalului, cu un strat mineral, i-am uitat numele, dar îți dai seama, el preia din apa mării respectivul minereu, respectiva substanță, ce e sare, o îmbracă, după care, stați infim de subțire, după care o îmbracă într-o membrană numită conchiolin. Și iarăși trage peste conchiolin un strat mineral și iarăși un strat de conchiolin. Și încet, încet, mineral, conchiolin, mineral, conchiolin, încet, încet devine o rotundă sau ovală. Deci o rotundă ca să nu mai aibă colțurile ascuțite care rănesc. Rănesc mantaua, valva, rănesc. Și încet, încet, continuă procesul încât devine o perlă. Culoarea este dată de mineralul pe care îl găsește în apele respective, ocean sau râu, iar irizarea, acea lumină, cum să spun eu?
Sidefie,
o dă conchiolinul. Aragonit, conchiolin, dacă nu mă înșel, poate. Și îl tot îmbracă și sunt perle albe, perle roz, perle albăstrui, violacee, perle de culori diferite, există și perle negre. Ce frumos! Perle negre.
Depinzând de zona în care locuiesc.
Sigur că da. Și sigur că cele mai prețioase perle sunt perlele rotunde și albe. Mm-hmm. Ele sunt perle. Îți dai seama că în spatele perlei este durere. Aurul nu suferă. Diamantul nu suferă. Dar împărăția cerurilor presupune un proces dureros. Tu îți dai seama. Și nu-i gata. Pentru că ca să ajungă perla pe polița sau în vitrina unui bijutier, trebuie să existe un pescuitor de perle. Asta e a doua istorie. Metalul n-are. Diamantul n-are. Știi ce înseamnă un pescuitor de perle? Aceștia, în mod tradițional, sunt oameni care se exersează de mici ca să-și țină respirația să se cufunde. Un pescuitor profesionist reușește să stea în apă, fără să iasă la suprafață să respire, până la 4 minute și jumătate. Să știi că la 5 minute încep să se producă leziuni în celulele nervoase
irreversibile.
Dar omul știe să se duce 3 minute. 4 minute sunt cei tari. Deci respiră, se cufundă. Știi care este durata de viață a unui pescuitor de perle? Nu depășesc 38-39 de ani. La 39 de ani deja sunt bătrâni. Anoxia sau hipoxia. Lipsa de oxigen îmbolnăvește trupul. Coboară în apă cu o traistă. Dar mai au ceva. Un cuțit. De ce au cuțitul? Că nu o să înceapă acolo să desfacă valvele, să vadă... Pentru că apele sunt infestate de rechini. Și istoria unui pescuitor de perle este marcată de risc, de sacrificiu și de amenințarea morții. Și totuși continuă, pentru că sărăcia îi obligă, pentru că sunt mulți copii și trebuie o pâine, mor eu, dar ceilalți trăiesc. Poți să vezi pe YouTube sau în internet istorii ale pescuitorilor de perle. Iar istoria aceasta este o istorie care costă viață. Chiar dacă nu moare în apă, dar nu trăiește peste 40 de ani. Tu îți dai seama ce înseamnă o perlă? Durerea scoicii, moartea ei, pentru că trebuie să o deschizi, să o mor ca să-i smulgi perla. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să moară, să-și ia scaunul electric sau spânzurătoarea în vorbirea actuală. Pentru că nu este vorba de o cruciuliță sau de un simbol, să-și ia cruce atunci, în timpul acela, crucea însemna moartea cea mai rușinoasă, să moară. Dacă cineva își iubește viața mai mult decât, își iubește trupul, mai mult viața decât, adică pe părinți, pe mamă, tată, chiar însăși viața lui mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Îți dai seama? Deci, este vorba de o moarte a scoicii, cu durere, o expunere, o grăbire a morții pentru pescuitorul de perle, ca perla să ajungă în sfârșit în vitrină. O perlă este, prin istoria ei, mult mai prețioasă decât un bob egal în aur sau de diamant. Asta este. E o istorie.
Mulțumim frumos, foarte interesant. Dacă mai doriți să completați ceva la pildă aceasta...
Și Conchiolin. Algonquin și Conchiolin. Uh-huh. Încep să merg.
Oricum pot fi găsite pe internet, da, dacă cineva este interesat.
Da.
Domnule profesor,
ajungem la ultima
pildă.
La ultimul element din pildă, care l-am lăsat, și anume cumpără. Ți-amintești?
Da, săptămâna trecută rămăsese
în așteptare.
Aș vrea să recitesc partea aceasta. Când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără.
Și o să spună cineva, e negoț, e troc, dai una, iei alta. Vezi, Dumnezeu este un negustor ticălos, care, ci că dar, har, ce nu există, nu există așa ceva. E o logică și asta, poți să o construiești pe o bază strâmbă, dar ce însemnează să cumpere? Caut un text din Isaia care spune sau din Apocalipsă, să cumpere fără bani și fără plată. Cu este sete, Isaia 55, hai să văd dacă e așa, cu 1. Vreau să văd dacă nu greșesc. Iartă-mă, nu mai să caut, uite aici. S-ar putea să fie chiar aici și m-aș bucura.
că și în Eclesiastul
da,
era...
Da, da, da. Te rog să citești 55 cu 1. Voi toți?
Imediat. Am o Biblie, altă versiune și...
Ia.
55 cu 1. Voi, toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată.
Aici e o contradicție. Cumpărați fără bani și fără plată. Nu înțeleg, s-a rupt iarăși vorba doamnei inspectoare, care nu intră în mintea mea acum. Pentru că noi știm că cumperi și dai valoare contra valoare și dai o valoare mai mare ca să obții ceva mai mic. Asta este legea comerțului, de a se îmbogățesc negustorii, nu? Pantoful costă mai scump decât l-a cumpărat el de la fabrică. Și decât l-a lucrat, a fost plătit muncitor. Clar. Păi cum adică? Ce înseamnă să cumperi în economia mântuirii? Ce înseamnă să cumperi? Cumpărarea, dincolo de echivalențe sau de îmbogățire, echivalente a muncii sau a valorii obiectului sau a plus produsul, plus valorii pe care o adaugă negustorul. Ce înseamnă a cumpăra? Este să dai o valoare ca să obții o altă valoare. Dar asta nu este plată. Asta nu este bani. Asta nu este nici echivalență. Pentru că ceea ce îți cere ție Dumnezeu să dai e doar
ce ți-a dat El.
Mai mult, e doar o păpușă stricată, care n-are valoare. Un copil a găsit, știu eu, o piatră sau un fier vechi, care are o formă foarte interesantă, care nu-i trebuie la nimeni, nici nu are valoare pentru topitorii, pentru fier vechi. Dar i-a plăcut lui și a lustruit-o și a lui. Și îi ceri, dă-mi fierul și îți dau, uite, un ghiozdan, îți dau un penar, îți dau prăjitură, îți dau ceva. Notă. N-are valoare. Dar pentru el reprezintă, pentru el în mintea lui reprezintă valoarea. La un moment dat spune că celui ce n-are se ora...
Chiar și ce îi se pare că are.
Îi se pare, nu că are. Dar îi se pare că e valoare. Și de fapt nu-i valoare. Dar în ochii omului mâncarea. Nu? Să-ți umpli poțocul, burdihanul, îți dai seama, mâncarea.
Prietenii.
Relația
uneori trebuie să renunți, da.
Da, dar relația prieteniei totuși o valoare. Și mâncarea are valoare, dar nu ca...
Hai să zicem, prieteni de pahar.
Aia, da. Cârciuma. Prietenii. Echipa favorită, nu? Tot ceea ce ocupă locul lui Dumnezeu capătă valoare pentru noi. Cineva spunea, și îmi place vorba aceea, o țin minte, eram în perioada formativă de a mă converti, l-am întrebat, care e pasiunea ta? Și l-a spus, eu nu am altă pasiune decât Hristos. Și a explicat, pentru că tot ceea ce îți captivează inima și mintea, asta e pasiune, este idol în afară de Dumnezeu. Deci cine are o pasiune, pasiune vine de la grecescul pathos,
durere,
care durere, care patimă, e patologie. Deci pasio în latinește din grecescul pathos. Și pasiune este durere, orice pasiune e durere. Și că când Michelangelo, știți, construia, mă rog, sculpta statuile, era chinuit. Și se spune între noi, muzicienii, îl chinuie talentul. Și adevărul este că atunci când omul cântă, e chinuit, e frământat, e pătimaș, e muncit. Îmi place vorba. Deci, tot ce devine valoare pentru mine, fără ca să fie în fond valoare, în lumea mea egoistă, în împărăția întunericului, nu în împărăția celor, în împărăția demonilor, sunt antivalori, care sunt prețuite ca și valori. Când au plecat conquistadorii, bine, nu primul val, că primul val a exterminat, al doilea val a cumpărat. Când au mers coloniștii, nu neapărat conquistadorii, și a cuceritorii, conchista și cucerirea spaniolă. Deci când s-au dus cuceritorii, coloniști sau alții, la Băștina și au văzut că se jucau cu aurul în pământ, în țărână, le-a oferit mărgele de sticlă. De sticlă colorată. Și pentru mărgelele de sticlă colorată au dat cu bucurie aurul. Pentru ei, în mintea lor, li se părea că este o valoare supremă, că n-au văzut și n-au mai avut așa ceva. Ori noi avem idole, avem mâncarea, poate să fie o patimă, băutura, plăcerile, toate astea țin de instincte. Instinctele domină. Este instinctul de supraviețuire, vezi, mâncare, băutură, somn, lene, comoditate. Doi, instinctul de procreere, asta e cel mai tare. Devine Dumnezeu. Instinctul de apărare, egoism, orgolul, instinctul de orientare, acestea patru instincte, toate acestea ne domină. Ele și-au ieșit din matcă, ele sunt bune, dar au ajuns să ne domine. Și Dumnezeu spune, nu poți să intri în posesia lor, nu te costă nimic, dar trebuie să dai ceea ce se pare, valorile tale care sunt gunoi. Iar Pavel spune, am socotit toate ca pe un gunoi.
Față de prețul nespus de mare.
Da, e un preț. Ele sunt doar piedici de care trebuie să scap. De aceea am cele să le dau.
Ca să am loc pentru celălalt.
Ca să am loc pentru, foarte adevărat. Povestea o mamă, o întâmplare foarte ciudată. Toată ziua pregătise soțul ei la șantier, trebuia să vină, mai bine încă doi, ca să mănânce la ei, îi plăteau ceva și femeia își rotunja bugetul familiei, locuia într-o casă, am fost în casă ei și am mâncat în casă ei, deci cunosc casa aceea, jalnică. Dar au reușit să-și încropească în stil vagon, o cameră, încă o despărțire, altă cameră și stăteau acolo. Și femeia a muncit în condiții, n-avea sobă, avea o plită, avea 1, 2, 3, 4 copii. Și cumva unul dintre ei s-a suit, fără știrea ei, pe magazie. Iar ea a venit cu oala, era un castron de ceramică, un porțelan popular, dacă îi zic porțelan, de argilă, dar alb. Și cu supa fierbinte, poate era de fasole, cu, mă rog, mult, că avea un singur fel la masă, să fie consistent, și să-l ducă pe o piatră afară ca să se răcească. Și în momentul când a ieșit, băiatul ei nu știu ce a făcut, că a căzut. Băiatul cade, eu țin asta în mână. Ce a făcut femeia? A dat drumul la oală, s-a făcut țândăr, a sărit supa și a prins băiatul. Deci ca să poți să prinzi valoarea împărăției cerurilor, trebuie să renunți, să dai ceea ce nici nu se compară cu băiatul. De o zeamă. Apă multă, sare și ceva să plutească prin ea, niște peștișori. Îți dai seama că cam acesta este raportul. Iar când Dumnezeu spune cumpără tot ce are, se referă foarte clar la fără bani și fără plată. Să fie clar, Isaia 55:1, fără bani și fără plată. Se referă tocmai la această renunțare, eliberare de ceva ca să pot să fiu în stare să pot să primesc împărăția cerurilor. Eu sunt recunoscător lui Dumnezeu că El nu ne dă doar împărăția, ci ne scapă și de idoli și de gunoaie. Da. Asta este procesul.
Bun. Aș dori să mergem la ultima pildă din calupul acesta de pilde. Este cea a năvodului pentru minutele care ne-au mai rămas. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
Ei, suntem tot la împărăția cerurilor.
Se aseamănă foarte mult pilda aceasta cu cea a neghinei, nu?
Da, se aseamănă.
Însă, haideți să discutăm lucrurile care o deosebesc.
Ce ți se pare ție semnificativ? Care este poate primul cuvânt semnificativ din pildă? Probabil că vei vedea altul decât văd eu, dar poate vedem același lucru.
Dar cred că năvod.
Bravo! Năvod. Foarte interesant. Aici, spre deosebire de țarină și de mărgăritar, aici se vede că există un inițiator al salvării. E un pescar.
Și un plan.
Și un plan, că nu poți...
Da, știi. Năvodul e foarte bine organizat.
Și ai orarul când trage peștele, când mușcă peștele, că nu mușcă tot timpul. Când e foarte cald, nu mușcă. Când e răcoare, merge. Și el preferă. De aceea unii pescuiesc noaptea.
Și locul unde sunt peștii. Da, că nu poți oriunde să pescuiești.
La apă rapidă, nu. Doar unde sunt, știu, ape mai stătute. Chiar și, uite, bunicul meu a fost pescar amator. Și nu știu să fi avut, atât când a fost întreg, altă pasiune mai mare decât pescuitul. Era pasiune. Mai era popicar. Juca la clubul de popice Voința Aiud. Dar acolo mergea, acolo trebuie să dai bani. Dai 5 lei băiatului care se aducea bilele înapoi. Pentru că le culegea, trebuia să pună popicele la loc. Deci, și nu își permitea să dea tot timpul. Deci era membru al clubului de popice. Dar la pescuit, mergea pe bicicletă cu undițele în trusa lui în spate, ca o pușcă, știi, o geantă, și mergea. Bunicul obișnuia să iasă noaptea, plecam, de exemplu, la 4 dimineața ne sculam, ca să ajungem la 4:30-5 la Mureș, că erau cam 2 km de la oraș până la Mureș, propriu-zis. Și deși era un chin să te scol pe noi copii, pe mine, că mergeam pe rând, aveam câte o bicicletă, eu și fratele meu, când unul, când altul. Ne sculam, pentru că atunci trage pește. Deci este un orar. Seara iarăși trage, în zăduful zilei mai puțin. Și e un plan în spatele acestei parabole. Apare năvodul care arată că peștele nu vine singur pe uscat, ci trebuie să fie tras la mal cu înțelepciune. Un al doilea lucru care este surprinzător. În versetul 47, poți să mi-l spui tu ca să ne întâlnim în același punct.
Aruncat. Mi se pare iar un cuvânt
da, interesant. E legat de năvod, da. Aruncat în mare. Mai departe. Că
feluri de pești.
Tot felul de pești. Ăsta este. Uh-huh. Ăsta e cuvântul cheie. Stai puțin. Nu înțeleg. Adică Dumnezeu vrea să își clădească o biserică. Și în biserica asta intră, continuă?
Tot felul de oameni.
Păi de acum. S-a întâmplat o crimă. De mult. Undeva. Un psihopat care era credinciosul bisericii dintr-o zonă, din Ardeal. A ieșit și a omorât o babă, s-a omorât pe cineva. Imediat ziarele au exploatat acest incident, ce fac adventiști. Era psihopat. Mergea la spital și se dădea, avea cazier, avea dosar, registru. Și lua, când lua era bine, când nu lua, bătea nevasta, a fugit, stătea singur în casă. Avea momente de luciditate, se întorcea, îi părea rău. Măi, hai să... Poate că nici nu mai era membru, dar fusese legat de biserică și avea o etichetă.
Adevărul este că în ultimul timp s-a mai reglementat lucrul acesta în presă și nu mai sunt atacuri de genul celui despre care vorbiți.
Auzi, nu însă, toată presa.
Știți cum? Mie mi se pare și un lucru bun aici. Și eu am fost de multe ori deranjat citind cuvântul adventist și pus în dreptul unuia care chiar nu era adventist. Adică după faptele pe care le făcea. Partea bună pe care o văd eu este că presa așteaptă altceva. de la oamenii adventiști.
Oamenii așteaptă altceva.
Sau oamenii, da.
Că dacă omoară un criminal de rând, care aparține unei biserici oarecare majoritare, da. Păi,
asta
bă, ăștia fac, ăștia fac, dar ăia să facă, există o așteptare foarte înaltă.
De asta spun celor, că ar fi partea bună.
În dreptul celor care se cheamă pocăiți. Adică a trecut numai ca nu, eu nu sunt pocăit, bă, dar ăla e pocăit, de la el aștept performanțe. Eu sunt geambaș, hoț de rând, dar el e pocăit.
În același timp, oamenii presei trebuie să înțeleagă că în momentul în care prezintă un astfel de caz, dacă pui cuvântul adventist, de exemplu, sau baptist, sau eu știu, altceva, în dreptul acelei fapte pe care a făcut-o, ar trebui ca să fie acoperită de către cuvântul celălalt, nu? Adică, domnule, pe baptiști așa învață. Și de asta a făcut lucrul ăsta rău. Dar dacă nu învață, nu trebuie să asociezi o faptă rea unui om cu biserica de care aparține. Nu e corect.
Faptă care contravine tuturor învățăturilor bisericii și a standardelor ei. Foarte adevărat ce spui. Dar, vezi, există și aici o politică și, din păcate, în loc de dragoste între oameni sau hai să fim toleranță, nu-s de acord cu islamul, dar îl tolerez, îl privesc cu bunăvoință, pentru că și el este un fiu al lui Dumnezeu, chiar dacă a nimerit în altă parte, pe lângă drum, să zicem noi, să zicem. Am întâlnit musulmani de mare calitate, oameni nu doar culți, dar oameni cu inimă, creștini, doar că în limitele lor, în tradiția lor, au apucat drumul ăsta, ce să-i face, au apucat-o așa. Ei, faptul că plasa Evangheliei, năvodul, prinde tot felul de pești, schimbă brusc eclesiologia noastră. Ce înseamnă eclesiologie? Este acea disciplină din teologie, din marea teologie, care discută despre biserică, structură, nu biserică, clădire, ci biserică, suma membrilor, statut,
organizare,
misiune. Doctrină, misiune, tot ce vrei, dar misiologie e misiologie, dar despre biserică. Cum? Interesant. Și pare bine că o să mă asculte chiar și unii coreligionari ai mei. Există, zi un nume de om.
Gică.
Gică. Eu ziceam Ghiță, dar lasă să fie Gică. Este un tip Gică, un om inteligent. Un om care în sufletul lui are idealuri. E membrul bisericii mele, Gică. Și acest Gică e ciudă. Că uite, bă, ăla este, uite cum, uite ce face, uite, mă, aia cum vine, uite, bă, aia. Și această ciudă a explodat în vulcanul lui și lava acum curge pe gura lui și în faptele lui. Și are această pasiune să amendeze păcatul, să dea în gât pe cei care nu respectă standardele. Uite, am devenit ca el, vezi? Efervescent. Și cu patimă condamnă. Ăla-i pastor, eu cunosc și pastori extraordinar de buni, care și-au dat și viața. Și alții care, mă, nu sunt mulți.
Și-au păstrat-o.
Există unii care și-o conservă. Fără ca să fie hoți, fără să fie ticăloși, dar e o slujbă. Exact cum își fac și alții slujba, acum e ziua mea liberă, știu. Bă, un om are nevoie de, domnule, ziua mea liberă, domnule, da, un mort sau moare, domnule, ziua mea liberă, înțelegi? Oamenii care se conservă și își văd. Poate că nu mai sunt, poate că nici mai sunt în lucrare, dar spun că am cunoscut oameni care, știi, pentru ei viața e viață și slujba e slujba. Uite, bă, ce face ăla, pastorii, uite, bă, biserica, uite, bă, învățătura, conducătorii, membrii. Foarte interesant. Omul ăsta are o eclesiologie nebiblică. În Evanghelie, Dumnezeu altfel a spus că e compusă biserica. Biserica este compusă din tot felul de oameni. Pe cum? Simplu, hai să spun cum. Uite, eu sunt pastor și încă sunt. Din 7-7 tot pastor sunt. Și am avut biserici. Și au fost oameni care, fie atei, fie, știu, oameni fără religie, deși aveau un nume, au zis, domnule, am și Biblia, vreau să mă primești membru. Păi eu nu pot să primesc pe oricine, ci doar cel care mărturisește în credința lui în Hristos și în doctrina Bibliei. pentru că biserica mea nu are altă doctrină, nu are alte tradiții decât doctrina Bibliei. Aici sunt cele 10 porunci, între care sabatul, între care să n-ai chip cioplit și așa mai departe. Aici spune despre cei aliment și ce nu-i aliment pentru om. Deci eu merg pe carte. Și vine un hoț care mi-a cerut să fie primit în biserică, îți spun și de ce vine el, și spune, cred tot. Și eu îl examinez. Vorba vine, examinez. Îl pun să-și dea mărturia. Și avem comitetul bisericii, prezbiterii, diaconul, membrii în comitet, și punem întrebări. Și omul, cine știe ce e în sufletul lui? Eu nu știu. Da, cred. Omul pare că zice bine, e sincer. Poți tu să cunoști inima lui?
A? Nu, și nici nu trebuie.
Tu doar verifici ca să corespundă ce zice cu faptele. Dom'le, ai mai fumat? Dom'le, uite, n-am mai fumat, nevasta știe, toți, sau, mă rog, colegii, că e nensurat. Dom'le, n-am mai fumat, nu mai cu tare, ai mai băut? N-am mai băut. Corespunde cu fapta, cu sabatul, domnule, respect, pentru Domnul și al Domnului dau. Dom'le, omul corespunde la ochi, la uz. Dom'le, cine-i pentru? Da, cum vrea. Dumnezeu știe ce e în inima lui, eu sunt dator pe baza mărturisirii lui de credință să-l botez. Și-a botezat un drac. Adică un om care n-a venit cu gânduri bune. El a văzut o fată și a spus aia bună și nu ești adventist. Bun, mă fac adventist chipurile. O iau de nevastă și până o bat bine și ies gărgăune din cap. Variantă. Sau eu sunt un alt interesat. Și am auzit în comunism așa era că dacă mă fac adventist îmi dau viză, americanii garantează, pun minciună. Erau alte confesiuni care făceau asta. Nu ca să bage ticăloși, ci ca să-i ajute pe unii care au prigoniți. Uh-huh. În Biserica Adventistă n-au existat așa practică.
Dar sau a venit la mine unul... fac casă, se mai aude. Cum? Mă fac adventist că îmi fac ăștia casă.
Da, da. Bine, ăștia sunt mai de altă categorie. Dar a venit în biserică cu toate casa lui, era să zic ciurdina de... Erau vreo 9. Foarte bine, Dumnezeu să fie lăudat. Intră. Dar n-a venit ca să creadă. El avea butoiul cu vin în subsol. Noi nu mergem la pivnița lui să vedem ce are. El ținea sabatul la servici, dar făcea munci secundare altele, că nimeni nu știa. Unde vezi? Am stat cealaltă biserică. Îl crezi. Ca să primească viză. Că altfel nu primea viză. Tu îl botezi. Există copii de adventiști, copii de credincioși, poate să fie și de alte confesiuni, care merg la ei, care așa au pomenit, dar ei nu-s convinși. Ei urmează o tradiție, sunt creștini prin tradiție, prin cultură, dar ei n-au convingeri, că dacă ar veni un cutremur, imediat s-ar dea deoparte ce să cadă ei. Tu-l botezi. Și biserica nu arată ca o etalare de sfinți. Nu arată așa cum ar vrea Gică, că de Gică vorbeam. Știi, Gică se uite, uite asta cum e. Uite asta cum e. Uite asta cum e. De ce îi ține Dumnezeu? Bancă în parabola neghinei spunea, nu smulgeți, lăsați-o să crească. Împreună. Și cred că atunci am discutat care este planul lui Dumnezeu pentru care permite și lasă să se întâmple aceste lucruri. Răspunsul? Pentru că, la data aceea, cred că am spus, și nu vreau să mă repet, dacă n-am spus, spune-mi acum. Prezența celui rău în părtășie cu cel bun îl obligă pe cel bun să-și dezvolte virtuțile creștine pasive și active. Virtuțile creștine pasive sunt răbdarea, îndelungă, blândețea, înfrânarea, nu, că... Și cele active? Iubirea, facerea de bine, bunătatea. Pentru că un creștin este prin naștere în Împărăția Lui Dumnezeu, este un salvator cu Hristos, este o mână a Lui Hristos. Iar dacă eu sunt creștin autentic, păcătosul e pus lângă mine ca să iradiez bunătate. Și doar Roman 2, cop, nu vezi tu că bunătatea Lui Dumnezeu, cred că e cu 8 sau cu 4. N-are importanță acum.
Bunătatea
lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Deci, Doar bunătatea poate să-l convertească. De aceea Dumnezeu pune unul bun cu unul rău. Împreună. Să stea împreună acolo în biserică. Cum, Dumnezeu, rău în biserică? Așa vrea Dumnezeu. Punem întrebarea ieri la studenții mei. Băieți, dacă eu sunt pastor și îl văd pe Gică fumând, eu îl văd cu ochii mei, am autoritatea și calitatea să-l exclud? Și au zis, da, sunt pastor. Și au zis, nu, greșit. Pe cum nu? Biblia îmi limitează tratarea ticăloșilor până la pragul notorietății. Trebuie să fie 2 sau 3 martori. Eu sunt martor, dar nu... N-are. Dumnezeu limitează să nu tratezi pe vinovat, pentru că vinovatul e în biserică ca să poată să cunoască dragostea lui Dumnezeu. Biserica este, cheamă pe păcătoși, nu pe sfinți la credință. Și sunt păcătoși de diferite grade. Sunt unii păcătoși, cum să spun eu, pe față, sunt alți păcătoși din slăbiciune, nu? Și ăștia trebuie ajutați. O, dacă eu dau afară, pac, pac, pe toți care slab și rămâne doar noi sfinții. Păi numai biserica lui Hristos. Hristos a venit pentru păcătoși, biserica e locul păcătoșilor. Și spune cineva că biserica e ca un spital, din care unii ies vindecați, alții pleacă convalescenți și alții cu picioarele afară, morți, pe năsălie. Deci îți dai seama că biserica este un proces din care nu ai garanția, din start accepti riscul că există un rebut.
Un detaliu pe care îl văd aici, pe care aș vrea să ne-l explicați, este că după ce pescarii aceștia prind peștii de toate felurile, spune că peștea bunii pune în niște vase, iar pe cei răi îi aruncă.
Ce se întâmplă cu un pește pe care îl scoți din apă și pui într-un vas? Sau într-o tigaie? Ca să fie clar. Ce se întâmplă cu un pește?
Moare.
Moare. Vezi, iar e moartea. Deci, destinul, spunea Dietrich Bonhoeffer foarte frumos, ăsta a fost un martir luteran, ucis de Hitler cu 9 zile înainte ca să fie eliberat lagărul din Flensburg, să fie eliberat de ruși. Armata rusă venea și elibera. A zis, omorâți-l pe el. A dat special ordin să-l omoare pe el. Un pastor luteran, Dietrich Bonhoeffer, el a scris o carte, Prețul uceniciei, The Cost of Discipleship, în engleză. Ucenicia are un preț. Și acolo spune Dietrich Bonhoeffer cuvintele acestea extraordinare. Când Hristos cheamă un om la el, îl cheamă să moară. Auzi? Mm-hmm. Bine, să nu moară fizic. Ce să moară față de răutatea, față de eul lui. Ăsta e ucenicia, ăsta e prețul. Când te cheamă Hristos, te cheamă să mori față de idolii tăi, față de viața trecută, față de raportul vieții tale, față de păcatele tale, față de eul tău din care ies păcatele, generatorul de păcate. Și să primești viața lui Hristos ca să trăiești de acum pentru El. Fără moarte nu există viață. Asta e legea. Este parabola grăuntelui pe care Mântuitorul o dă în Evanghelia după Ioan, că
dacă nu moare, nu aduce roadă.
Da, este clar. Deci, ce înseamnă că îi pune în vase? Deci, există vase și afară. Interesant. Nu alte vase. Vase și gunoiul, haznaua sau ghena. Vase și afară. În vase se păstrează, adică se dă o utilitate. Noi ne gândim la pește acum. Pentru folosință care generează viață, hrana. Pentru ei era viață, pâinea cea de toate zilele. Era peștele, nu, rar ori pâinea. Iar noi suntem o valoare pe care Dumnezeu o recuperează. Păcătoșii care sunt convertiți, care din pești răi, toți suntem pești răi. Nu-i ca, noi nu suntem pești buni prinși, nu putem lua parabola în toate detaliile, sunt detalii foarte utile. Alegorie, și altele sunt doar...
parabolă.
Da, mm-hmm. Sigur că da. Deci, peștii care devin prin harul lui Dumnezeu, prin acceptarea morții, pești buni, sunt vrednici să fie puși în grânar, grâul era pus în hambare, mm-hmm. Nu? Și
pești în vase.
Pești în vase, adică în împărăția celor. Cu asta se aseamănă. Interesant este că acest lucru se va face la sfârșitul veacului. Și ca să fie foarte clar, că parabola nu se referă la cernerea lumii, a populației lumii, cei răi pleacă, cei buni rămân, ci că se referă nu la lume, ci la biserică, apare expresia pe care am mai comentat-o noi în anticipație. Îngerii vor ieși, vrei să citești?
Vor despărți
pe cei buni, răi
din mijlocul celor buni.
Pe cei buni sau pe cei răi?
Pe cei răi.
Că dacă era pe cei buni din mijlocul celor răi, era scoate pe Sfinții Dumnezeu din răutatea lumii și îi îmbântând pe ăștia la foc și ăștia îi mântuiți. Pe cei răi din mijlocul celor buni. Deci până la sfârșit, apropo de eclesiologia lui Gică, până la sfârșitul lumii, cei răi sunt în mijlocul celor buni, în mijlocul lor. E voința lui Dumnezeu, e planul lui Dumnezeu. Ori Gică săracul nu știe ce face.
Bine, acum Gică a mai citit și alte versete, probabil că este și aici o completare a unei mentalități. Apostolul Pavel, de exemplu, vorbește unei biserici, dați afară din mijlocul vostru pe răul acela.
Aici este exact ce am spus noi de notorietate.
Da.
Dumnezeu cere ca biserica să fie nu salvată, dar protejată de efectul contagios.
E ca și cu merele acelea, nu? Cel
exact.
Stricat.
Sau al piciorului care e gangrenat și care, ca să nu moară omul, îi taie piciorul. Tu nu tai orice mână infectată, orice picior infectat. Mai întâi îl tratezi cu Rivanol și, știu eu, iod. Pormă îl tratezi cu injecții, cu dai milioane de unități de penicilină sau de știu ce antiseptic. Și dacă vezi că n-ai reușit nici cu leacuri băbești, nici cu cele alopate, atunci pui ferăstrău și tai piciorul. Deci, pentru a proteja biserica de pericolul contaminării, a contagiunii, pentru aceasta se face. Dar nu, și interesant este că cel care e dat afară rămâne mai departe pentru să fie pentru tine ca un străin și vameș, adică să încep din nou să lucrezi cu el, pentru că străin și vameși sunt obiectivul
principal
al lucrării Evangheliei, ca un păgân. Deci o iei de la capăt, nu că l-arunci în fundul iadului. Știi? Va rămâne, poate am mai discutat ce însemnează plânsul și scrâșnirea dinților.
Am discutat la pilda neghinii.
Rămâne însă un epilog care nu-l putem discuta acum și care e foarte, foarte important. Și acel lucru este foarte important. Probabil că rămâne ca un apendice pentru data viitoare.
Îl citim acum.
Îl citești?
Că poate săptămâna aceasta ne gândim la el.
Da.
Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, i-au răspuns el. Și el le-a zis, de aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Așteptăm o explicație pentru data viitoare. Dragi telespectatori și radioascultători, iată-ne la finalul acestei emisiuni. Poate că în jurul tău și poate chiar în biserica ta sunt persoane care, uitându-te la ele, îți dai seama că nu sunt pe drumul cel bun, nu l-au cunoscut pe Hristos cu adevărat. Nu trebuie să te întristeze foarte mult lucrul acesta. Nu trebuie să te facă să-l urăști lucrul acesta, ci tratează-l ca pe unul care nu l-a întâlnit încă pe Hristos și arată-i că tu l-ai întâlnit. O săptămână binecuvântată și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare.